10-нче бүлек. Имандашлар, мин шын күңелдән Израиль халкының котылуын телим, һәм бу хакта Аллаһыга дуа кылам. Мин шаһитлек итә алам. Алар үзләрен ихлас күңелдән Аллаһыга багышлаганнар, әммә бу хак белемгә нигезләнмәгән. Аллаһының кешеләрне ни рәвешле хак итүен белмичә, алар үзләренчә хак булуны урнаштырырга тырышып, Аллаһының хаклык юлына буйсынмадылар. Ә Мәсих канунга шик куйды, һәм Аллаһы һәр иман итүшене хак дип игълан итә. Канунны үтәү аркылы Аллаһ алдында хак булу турында Муса былай дип яза. Канун таләпләрен үтәүче кеше алар белән яшәячәк. Ә иман аркылы Аллаһ алдында хак булу турында изге язмада былай диелә. Күңелеңнән күккә кем менәр, ягъни Мәсихне төшерергә, яки упкынга кем төшәр, ягъни Мәсихне үлеләрдән алып чыгу өчен димә. Изге язмада нәрсә диеләсең? Аллаһы сүзе синең яныңда, авызыңда һәм күңелеңдә тора. Менә бу сүз без игълан итә торган иман турындагы хәбәр. Гайсәне Раббы дип иқрар итсәң, һәм Аллаһының аны үледән терелтүенә шын күңелдән инансаң, котылачаксың. Чөнки йөрәк белән иман итү Аллаһы биргән хаклыкка алып килә. Ә иманны иқрар итү котылу бирә. Изге язмада былай диелә. Аңа иман итүче беркем уятка калмас. Яһудләр белән яһуд булмаганнар арасында айырма юк. Чөнки бер Раббы барысының да Раббысы. Аңа мөрәҗәгать итүчеләрнең һәммәсе өчен дә ул юмарт. Изге язмада былай дип язылган. Ялварып Раббыга мөрәҗәгать иткән һәркем котылачак. Әммә Раббыга иман итмәгән килеш, аңа ничек ялварып мөрәҗәгать итә алырлар? Аның хакында ишетмәгән килеш, аңа ничек иман китерә алырлар? Аның турында игълан итүче булмагач, алар ничек ишетә алырлар? Әгәр игълан итәргә җибәрелмәгән булса, ничек итеп кем дә булса игълан итә алыр? Изге язмада былай дип язылган. Яхшы хәбәр китерүчеләрнең килүе ничек куанычлы. Әмма яхшы хәбәрне барысы да кабул итмәде. Ишагыя былай дип әйт: «Я Раббым, без сөйләгән хәбәргә кем ышанды икән соң?» Шулай итеп, кешеләргә иман яхшы хәбәрне ишетүдән килә. Ә ишетү Мәсих турындагы яхшы хәбәрдән туа. Әммә былай дип сорыйм: әллә Израиль халкы шул хәбәрне ишетмәде микән? Әлбәттә ишеттеләр. Аларның тавышы бөтен дөнья буйлап үтте. Һәм аларның сүзләре җир йөзенең барлык читләренә барып җитте. Һәм яңадан сорыйм: әллә Израиль халкы аңламады микән? Беренче булып Муса җавап бирә: мин сездә халык дип атап булмаган халык аркылы көнчелек уятачакмын. Аңсыз халык аркылы сездә ачу кузгатачакмын. Айшагыя тагын да кыюрак итеп әйтә: мине эзләмәгән кешеләр мине тапты. Мине сорамаганнарга үземне күрсәттем. Израиль халкы турында исә, мин тыңлаусыз һәм үз сүзле халыкка көне буе кулларымны сузып тордым, ди.